halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemiyada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo weliba boggeena Facebook.
waa maalin arbacaha bisha julaay amaba toddobaadna waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa haatan si wada jireedi ku daadihin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida kalfadhigii labaad ee xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka hadlay xafladdii furitaanka.
waxaa tihiin rajadii Soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed. waxaa laydinka fadhiyaa inaad midabada u aastaan dowladnimada Soomaaliya, dalkana aad ka hirgelisaan dheelitir iyo xasilooni siyaasadeed. idinka oo isu dheelitiraya danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladaha federaalka ee aad matashaan.
raalihada dhegeystayaal, waxaa kaasi u ahaa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo kulankaasi furay. sidoo kale waxaaad maqli doontaan kooxda al-shabaab oo degmada yaaqshiid ee muqdisho ku weeraray ciidamada dowladda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhegeystayaal kooxa ka tirsan al-shabaab oo macalimiin wax ka dhiga dugsiyada Jowhar u soo bandhigay manhaj cusub oo ururka al-shabaab uu leeyahay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo weliba hidaha.
xaajadu aan kaa tahay kolkay meelxun ku aroortay taan oogada duulay oo aarki soo diraaye waxaa laga akhriyey hadalladii oohinta lahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa ka falceliyay maanta sida uu u aaminsan yahay su'aalaha ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololihiisa doorashada iyo Ruushka inay u yihiin baac si aan micno lahayn kii ugu weynaa taariikhda. jawaabtiisan oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa timid maalin uun kadib markii wiilkiisa curadkaa uu baahiyey emailo muujinaya sida isaga iyo asxaabtiisii ololaha doorashada ay ula kulmeen qareen Ruush ah, iyagoo raadinaya warbixin ay doonayeen inay ku dhaawacaan musharaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. wiilka Donald Trump ayaa ku sheegay waraysi uu habeenkii Talaadada ee xalay siiyey TV-ga Fox News inuusan aabihii u sheegin kulankaasi xogtiisa, isagoo beeniyey in xiriir uu dhex maray ololihii Trump iyo Ruushka. madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhigay bartiisa Twitterka ammaan uu u jeediyey waraysigii uu xalay bixiyey wiilkiisa.
madaxweyne Donald Trump ayaa arbacada maanta u kicitimay dalka Faransiiska isagoo wada hadalla dagaalanka argagixisada la yeelanaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. safarkan ayaa ku beegmaya boqol guurada ka soo wareegtay gudagalkii ciidamada Mareykanka ee dagaalkii koowaad ee adduunka. labada hogaamiye ayaa maalinta Khamiista kulan yeelan doona ka hor intaanay warbaahinta la hadal. madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay inay ka wada hadli doonaan wax kasta oo dan u ah labada dhinac, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa ay ku kala duwan yihiin iyo waliba sida oo kale dhinacyada ay ka wada shaqayn karaan, sida khatarta argagixisada, xasarada ka taagan dalalka Suuriya iyo Liibiya. sarkaal sare oo Mareykana ayaa warfidyeenada u sheegay in aqalka caad uu filayo in xaaladda Siriya, iskaashiga Faransiiska iyo arrimaha la dagaalanka argagixisada ay qaadan doonaan badi wada xaajoodkan, halka sidoo oo kalena ay jiri doonaan arrimo daba socda shirkii G20 ee toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey dalka Jarmalka.
dowladda Mareykanka iyo Qatar ayaa talaadadii wada saxiixday heshiis isfahama oo ka dhana argagixisada xilli ay weli taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex caloosan dalalka Qaliijka. isagoo dhinac taagan wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ku dhawaaqay in heshiiskani yahay mid tallaabo lagaga qaadayo kuwa maalgeliya argagixisada. Mr Tillerson oo shalay maray caasimadaha Qatar iyo Kuweit, halkaasoo maantana la filayo inuu tago magaalada Jidda ee qortoyada Sacuudiga si uu ula kulmo madaxda dalalka go'doomiye Qatar. dowladda sacuudiga isutaga imaaraadka carabta baxrein iyo masar ayaa 5-ii bishii juun waxay xiriirka u jareen kan diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen dalka qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in dooxa ay taageerta argagixisada. dowladda qatar ayaa iyadu beenaysay eedaha loo soo jeediyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib u dhigay go'aan kama dambeys oo ku aadanaa in si kama dambeys ah dalka Suudaan looga qaado cunaqabateynta dhaqaale 3 bilood oo kale. Barack Obama oo ah madaxweynihii ka horreeyay ayaa ka hor intii aanu xafiiska ka tegin saxeexay amar fulineed uu si ku meel gaara qaybo ka mid a cunaqabateyntan ugaga qaadayo muddo 6 bilood ah. Cunaqabateyntan ayaa markii ugu horreysay la saaray dalka Suudaan sanadkii 1979-kii kadib markii Mareykanku ku calaamadiyey Suudaan in uu taageero argagixis iyaga oo soo xiganaya inay u ogolaadeen hogaamiyihii Alqaacida Usaama bin Laden inuu ku noolaado caasimada Khartuum, iyadoo cunaqabateyno kalena lagu kordhiyey kadib markii lagu eedeeyey ciidamada dowladda Suudaan inay tacadiyo ka dhana aadamnimada ka geysteen mucaaridka dadka laga tirada badan yahay ee gobolka Daafuur ee dalkaasi. galabwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay waa idaacadda galabnimo ee v o a washington haatanna magaalada muqdisho. magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay kalfadhigii koowaad ee xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya iyo weliba madax kale ayaa ka qayb galay kulankaasi. warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya. munaasabadda lagu furayey kalfadhiga labaad ee aqalka sare oo ay ka soo qayb galeen golayaasha kala duwan ee dowladda, ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya, iyo wakiillo ka socday beesha caalamka ayaa waxaa madaxweynaha ka hor madasha ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre, waxaana uu sheegay in juhdi badan loo soo maray dhismaha aqalka sare.
waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed in uu u dhashay aqal sare. macnaheedu waxay tahay waxaa loo soo maray dhib aad u badan. dad badan oo soomaaliyeed ayaa ka soo shaqeeyey, shacab soomaaliyeed, madax soomaaliyeed, rag iyo dumar ayaa waxay dhaliyeen guushan inaan leenahay aqal sare. iyada lafteedu waa guul ummadda soomaaliyeed u dhalatay, waa in la xusuustaa lana xusaa dadkii ka soo shaqeeyey. waana u mahadcelinaynaa inaan leenahay aqal sare waa qayb ka mid ah dowladnimada soomaaliyeed oo hore u martay, waxayna ka turjumaysaa inay kordhinayso isla xisaabtanka ay u baahan tahay bulshada soomaaliyeed.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadal dheer ka jeediyey munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee aqalka sare ayaa sheegay in mudanayaasha aqalka sare looga baahan yahay inay dalka ka saaraan jahwareerka siyaasadeed ee daashaday.
waxaa tihiin rajadii soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed. waxaa laydinka fadhiyaa inaad dhidibada u aastaan dowladnimada soomaaliya, dalkana aad ka hirgelisaan dheelitir iyo xasilooni siyaasadeed. idinka oo isu dheelitiraya danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladaha federaalka ah ee aad matashaan iyo danta qaranka, mudanayaal iyo marwooyin, kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay maalmo kooban kadib markii loo dabaaldegay 17 guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeenna.
madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddu ay heshiis rudhaca la gashay shirkad sahmisa biyaha dhulka hoostiisa ku jira si looga baxo arrimaha la xiriira gaajada iyo faqriga.
xukuumaddu waxay heshiis hordhaca ama MOU ay la gashay shirkad sahmisa biyaha dhulka hoosteeda ku jira oo ay soomaalidu leedahay. waxaana qorshuhu yahay in 24 bilood ee soo socda dalka oo dhan la sahmiyo iyadoo la adeegsanayo satellite. satellite-yadu waxay soo ururinayaan xogta biyaha hoos jiifa dhulkeenna, dhulka soomaaliyeed iyo mugoodaba. waxaa kaloo aan abuureynaa in khariidada biyood iyo tuse elektronik ah oo sheegaya meesha xaqiiqda ah oo biyaha ay ku jiraan. arrintani waa qorsheheenna aan mar walba ku soo celcelinno oo ah la dagaalanka gaajada iyo fakhriga.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga labaad ee aqalka sare ee Soomaaliya, waxaana uu xubnaha labada aqal ka codsaday inay si wada jira uga shaqeeyaan hanaanka dib u eegista dastuurka.
Labada aqal waa inay ka odayaan hanaanka dib u eegista dastuurka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan kalfadhigiina hor yaalla hoolo aad u baaxad weyn oo muhiima, waxaana ku dhawaaqayaa inuu kalfadhigan labaad inoo furan yahay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa 8 bishan horay u furay kalfadhigii labaad ee golaha shacabka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxa ku hubaysan qoryo kuna socday gaari ayaa weerar ku qaaday barqadii Saaka xilliga Muqdisho ciidamada ka tirsan dowladda hoose ee Xamar, waxaana goobta ku dhintay laba ruux oo mid ay ahayd gabar ardayad ah oo meesha maraysay. Sida uu weerarkaasi u dhacay iyo xaaladda hadda, waxa uu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane.
Weerarkan wuxuu ka dhacay degmada Yaqshiid, agagaarka farmashiya Bismillah. Ciidanka oo shaqadoodii haysta oo waajibkii qaran gudanaya ayay cadowgu xabada ku fureen gaari isbaashiya ay wateen. Cadowgu ciidankiiyo marka waajibaadkooda haysta ayay xabada ku fureen. Xabadihii waxaa ku dhintay gabar ardayad ahayd oo 14 jir ah, askarna way ku dhaawacmeen. Askartii dhaawacantay haddana askari kale oo askartii dhaawacanta kamid ah ayaa haddana dhaawacii u dhintay. Howlgalladii baa socda. Ilaahay baan ka rajaynayaa inay cadowga umadda laga qabto oo ciidanku ay ka qabtaan insha allah hadii ilaahay idmo. Saaso waxaa uu dhacay weerarka uu dhacay.
Waa gartay. Marka weerarkani goormuu dhacay, kooxaha weerarka soo qaadayse ma la ogaaday ilaa iyo hadda meeshay ka yimaadeen, tiradooda, iyo halka ay u jeesteen weerarka kadib?
Weerarka wuxuu ka dhacay Yaqshiid 12:00 subaxnimo, saaka u dhacay ama 4:00 subaxnimo. Dad nimanka wax weerarayna 4 ayay ahaayeen, 4 qof ahaayeen oo gaari wata. Marka baaritaanka dabadeed markii xogto dhammaystiran la keeno, gaariga oo taargadiisa la yaqaano oo nooca gaariga la yaqaano, howlgalka socda, waan ku rajo weynahay in lagu guuleysan doono in lasoo qabto, ayuun baan faahfaahi doonaa hadii lahayd.
Gabadha 14 jirka ah ee aad sheegtay in ay goobta ku dhimatay, ma meesha iskuul ayay u joogtay oo iskuul ayaa goobta ku yaalay, mise gabar meesha maraysay ay ahayd? Sidee bay wax u gaareen, haddaad sharaxad dheeraada ka bixisid?
Gabadha xabadihii ay fureen bay ku dhufteen, ardayad iskuul socota bay ahayd oo goobta maraysay 14 jir ah. Saasayna gabadhu ay u dhimatay, allaha u naxariisto. Askarigaasna dhaawac baa gaaray, isagana waa dhintay, isna allaha u naxariisto.
Askarta kale ee dhaawacantay iyaguna tiradoodu waa imisa?
Tirada dhaawacantay askarta waa 2. Aad baynu dhaawacooda u fudud yahay, wayna fiican yihiin. Marka xaaladooduna waa sidaas.
Marka maalin cad, waxaa la isweydiin karaa ay niman dab leeyahay intay gaari iska soo buuxiyaan oo ciidamo ka tirsan dowladda hoose ama shaqaale ka tirsan dowladda hoose Muqdisho ay weerar ku qaadaan isla gudaha magaalada Muqdisho xilli magaalada ay howlgallo amniga lagu sugay muddooyinka ugu dambeeyey ay ka socdeen? Soo looma fasiran karayo nabadgelyadii iyo xooggii ay ciidanku isu geynayeen si ay nabadgelyada u ilaaliyaan? Weli sidii la rabay ma ahan.
Lama dhihi karo. Waad ogtahay ciidanka xasilinta caasimadu waajibka ay qaateen iyo shaqooyinka ay qabteen iyo bishii soon oo dhan waxay magaalada ka qabteen iyo waxay hubka aruuriyeen iyo waxay shabaab la diriireen. Waad ogtihiin askartan oo askari kamidihii ka tirsanay ciidanka dowladda hoose, 2 kalena ay ahaayeen askarta kale ee la shaqeyda, gaatiin weeyaan qolooyinka cadowgu way gaadeen. Ilaahayna waxaanan insha allahna ku rajo weynahay in lasoo qaban doono. La yacamnina maaha, ciidanku aad bay shaqooyinka u hayaan, habeen iyo maalin bay taagan yihiin, waajibkooda gudanayaan. Hal iyo 2 oo gaatiin ahi waa waxa weeye waa dadku waa kugu midab oo kugu nooc way ku gaadi karaan, laakiin in laga jawaaba muhiima insha allahuna waa laga jawaabayaa. Marka amnigu 100% wanaagsan yahay, habeen iyo maalin bay cadowga lala diriraa oo la qabtaa.
Cabdifitaax, sidoo kale waxyaabaha dadku ay isweydiinayaan oo marka qaarkood lagu eedeeyo ciidamada waxaa ka mid ah marka howlgallada ay sameynayaan, tusaale ahaan gaari ayay joojinayaan oo qofku waxay weydiinayaan aqoonsi, haddii uu aqoonsi watana way sii daynayaan. Taa beddelkeeda ma jirto gawaarida in la baaro ama hub laga baaro, taasi ayaa sahli karaysa, ayay dadka qaar aaminsan yihiin, in si fudud hub loo soo qaato, si fudud loogu soo qariyo gawaarida, qofkana uu samaysto aqoonsi, dabadeedna waxyaabaha doono uu samayn karayo marka uu ciidamada ka tago kadib. Arrintaa bal ka waran.
waa mahadsantahay, waa su-aal aad u fiican. Askari daba taagan ee gaari aqoonsi keliya weydiiyahay waqti horeba yahay,
ma jirtaad leedahay haddana
waan wadanay oo ciidanku saaran yahay ayaa la baaraa. Anigaa la weydiiyaa ID-gayga iyo meeshaan ka tirsanahay, anigoo mas-uul oo la yaqaano oo magaalada dhan laga wada yaqaano, baaraa haddaw ciidan wado iyo haddaw mas-uul wado iyo haddaw shacab wada intaba.
Marka waxaa leedahay gawaarida sidoo kale waa la baaraa oo ID keliya laguma sii daayo?
Waa la baaraa, ha waa la baaraa. Gaari aan la baarin magaaladana waad ku arki kartaan, gaari aan la baarin oo la sii dayahay ma jiro, ciidankuna waajibkooda waa haysta.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo u waramaya wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Dhinaca kalena, koox ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa u yeedhay macalimiin wax ka dhiga dugsiyada magaalada Jowhar, iyagoo kula kulmay magaalada Gamboole oo 50 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Jowhar. Taliyaha nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdiqaadir Cabdilaahi Xaayow ayaa sheegay inay baaris ku wadaan ilaa 7 macalin oo la kulmay ururka Al-Shabaab, islamarkaana ururkaasi u soo bandhigay macalimiintaasi manhaj cusub oo ururku leeyahay. Ismaaciil Xuseen Fajar ayaa khadka telefoonka ku wareystay taliyaha.
Al-Shabaab waxay la wadaageen macalimiinta minhaj loogu talagalay dadka waxbarashada baranaya qeybta loo yaqaano dugsiga hoose ama aasaasiga, qeyb ay ugu talagaleen in lagu marin habaabiyo dhalinyarada ama ardayda waxbaranaysa. Minhaj loogu talagalay in laga dhaqan geliyo iskuulada dalka, gaar ahaan maamulka gobolka, taasoo ay ka soo haleen. Kadibna anaka waxaan sameynay kahortag aan sameynayno in manaahijtaas khaldan aysan gelin magaalada. Nasiib wanaag macalimiintu maysan aqbalin manhajkaas inay soo qaadaan, laakiin waa lagala hadlay, waa jirtaa in lagala soo hadlay, laakiin ayaguna ma soo qaadin manaahijtaas. Waxaana noo caddaatay in manaahijta ay aqbali waayeen maadaama aysan Al-Shabaab haysan goobahan oo meel dowladdu ka talisay tahay.
Marka macalimiinta adinku qabateen ama xidheen waa ilaa imisa?
Macalimiintu waxaa waa ilaa 7 iskuul, 7 maamulo, laakiin xarig oo gaara ma jiro. Waxaa waaye waa la wareystay, waxaana laga wareystay wixii sababihii wixii dhacay Al-Shabaab dhex maray. Waxaana jiro ilaa hadda baaris socoto oo la xiriirta arrintaas, oo laga wareysanayo wixii dhacay iyo say u dhaceen iyo waxyaabihii la xiriiray, laakiin ilaa hadda ma jirto wax xadguduba dhan walba ah. Laakiin maadaama aan mas-uul ka nahay dadkan iyo masiirkooda, hawshaana ay tahay hawl saameyn ama taabasho ku leh ummadda ama generationka soo koraya, wax lala damacsan yahay ay jiraan inaan ka hortagno ayaan ula kulan hawshaas saasayna ahayd.
Waa garta. Marka ilaa hadda baadhista ku wadaano idinkaa gacanta ku haya macalimiinta, intaad xogta ka helisaan, saasaan u fahmay hadalkaaga?
Waxaa waaye ilaa hadda baadhistaa socoto, wax hadda dhib ama caqabad ama xarig caadiyana ma jiro. Dadkii waa dad oo maamulo ah oo dalada ah, way ka duwan yihiin qof Al-Shabaab u yeeray oo iska caadi oo iska socoto. Waxaa waaye iskuulada dalka ku yaala dhammaantood aasaaskood in lala wareega la doonayay, anakana si kahortaga ayaan hawshaas inaan kaga wareegsano isula joogna.
Nuxurka Al-Shabaab xilligan ay doonayso ee ku dhiirigeliyey in ay nidaam waxbarasho soo bandhigaan muxuu yahay? Maxaa idinka soo baxay idinka?
Waxaa nooga soo baxday inay rabaan dadka soo korayo inay dadku lahaadaan, dadna ku dhex abuurtaan inay sameeyaan. Sidaa darteed waa sababta aan anaka u aragnay in laga hortago, laguna dagaalo sidii aysan u dhicin dadkan inaan si kale ama gacan kale aysan maamulin taa ahaato oo aan ahayn gacan ummad Soomaali.
Cidda u yeedhay marka waa ayo? Cidda macalimiintan u yeedhay intay magaalada uga yeedhay kulanka la qaadatay?
Waxaan waa Al-Shabaab, macnaha Al-Shabaab waaye. Waad ogtahay waxna waa iska farsamo oo arrimo shaqada ananka aan leenahay iyo hay-adaheena gaarka ah shaqadooda ah oo farta in lagu fiiray isaga baahano, taas waa waxaan noqaas ah. Laakiin cidda u yeertay guud ahaan waa Al-Shabaab.
Waan gartay.
Oo markaa sababta ay ugu yeeran ay tahay in manaahijta iskuulada Soomaaliya lagu dhigo ay wax ku lahaadaan doonaya, si dadka soo baxaya qaar ka mid ah ay u lahaadaan.
Marka manhajkani muxuu dhigayaa, muxuu kaga duwan yahay kan haatan la dhigo goobaha kala duwan lagu dhigo?
Manhajkan waxaa ku jirto waxyaabo yaryar oo dadkii maadaama ay da'yar yihiin dhalinyaro yihiin lagu marin habaabi karo, oo waxyaabo tadarufa oo Ismaaciil oo aada ogtahay adigaba waa dareemi kartaa manhaj waxbarasho oo aan ahayn tarbiya islaamiya oo aan ahayn juqraafi oo aan ahayn taariikh. Waa dareemi kartaa waxa ilmaha laga doonayo, waa inay ahaadaan dad naftood horyaala, balaayo u taagan dadaa meesha laga soo abuura. Waa marka manhajka hadlaa noocaas iyo mutadarifnimo oo saas loo tababarnay.
Marka idinku ma aragteen, idin nuqul ka mida ma aragteen macnaha, mise wixii laydiin sheegunba ku go-aan qaadatay?
Xirfadeena waa kawarqab. Waxaan u malaynaa qofka alla hadlaysa inuu qof ciidan yahay waa ogtahay, qof shaqadan shaqadiisa tahay inuu yahay waa ogtahay, in qoladan hore inoo waa loo arkay waa lahaaya xafiismanka ama haddaad imaado in waxaa laga yaabaa qolo laga tuso howlahaas waxa waaye waa howlo ay la og yahay oo loogu talagalay in dad lagu maran habaabiyo oo ka duwan waxbarashadii la yaqaanay oo ka duwan oo nuuc kale waaye.
amniga macalimiinta iyo iskuullada iyo ardayda sidee baa usugi karaysan? Dad badan bay isweydiinaya in arrintaas ku dhida ay cabsi hor le tahay.
Waxaan waxa ananka waajibka aan leenahay waxa waaye inaan la socono waxa dalka ka jiro oo socdo oo xil inaan ka keeni karno, ka hortag inaan ka keeni karno, xer iyo habeen inaan u taagnaa karno waajibka khaaska ananka noo ah aan u taaganahay. micnaheedu ma ahan inaan ananka macalimiin cadaadino, inaan meel ku laabino, inaan dhib kaysano. kalsooni iyadoo jirta wax kasa isweydiina ananka sideedaba ma jirto waxa la raadraadinayo bataatan. waxaa jirto keliya inaan waajibkii qaran ee dowladnimo ama ka hay-ad ahaan aan ku taaganahay, xaqna aan u leenahay inaan waxaan ogaano. taasna waa mid aan mar walba u taaganahay, mar walba iyo xilli walba iyo wixii soo kordhana inaan ahka aan la socono.
taliyaha nabadsugidda ee gobolka shabeellada dhexe cabdiqaadir cabdilaahi xayu waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey ismaaciil xuseen farjar, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee v o a washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. xisbiyada wadani iyo kulmiye ayaa iska difaacay eeda ay maalintii shalay usoo jeediyeen guddiga anshaxa ee doorashooyinka somalilan. wariyaha v o e da magaalada hargeysa sagal mustafe ayaa mas-uuliyiinta labada xisbi wareysi la yeelatay.
kadib markii maalintii shalay ahayd ay usoo jeediyeen guddiga anshaxa ee doorashooyinka somalilan hagaya habsoomi u socodkeedu, xisbiyada wadani iyo kulmiye inay olole ka dhex wadaan gobollada togdheer iyo maroodi jeex, halkaas oo ay ka socoto qaadashada kaadhka codbixinta doorashada somalilan, ayaa waxaa eedani aan maanta wax ka weydiiyey labada xisbi ee loo soo jeediyey waa kulmiye iyo wadaniye. ugu horeyn cabdirasaaq khaliif waa xogeeyaha maaliyadda ee xisbiga wadani, waxa aanu ka jawaabayaa eedda ay usoo jeediyeen guddiga anshaxa ee doorashooyinka somalilan. waxaanu yidhi
maxamed lakiin arinta ka dhacday gobolka togdheer runtii waxa uun ay ahayd ka xisbi ahaan annaga soo dhaweyntii oo ka horreysay xilligii la bilaabay kaqeyb qaadashada dadweynaha oo daneynayay madaxdooda oo muujinayay shucuurtooda iyo talabaad oo ahayd dadweyne iyo mas-uuliyiin ama axsaab kale ha kasoo wareegeen ama haba ahaadeen mas-uuliyiin hore aan meel ku ismanayn ama dadweyne iyo shacab ama ururo dhallinyaro jaamacado oo xisbiga kusoo biiray oo xaflada loo qabanayay.
laakiin cabdirasaaq miyaanay ahayn haddii taageerayaal ay kusoo biirayaan xisbiyada saas sheegteen inaad maalimo kale u dhigataan oo aad ku eekaysaan oo keliyata kaadh qaadashada?
runahaantii inta ugu badan dhawadogto horta maalmo gaar oo loo asteeyey in dadku xisbiyada ay kusoo biireen ma jirto, kumana lagumana beegaynin waqtiyada ay kaarqadashada socoto ee waqtiyada ay dadku ka cambanaan yihiin baa lagu beegayey. waxayna ahayd munaasabad looga faa'iideysanaya mar walba madaxda xisbigu gobolka ma joogtee, mar walba gobolkii ay tagaan inay dadkoodiina qanciyaan oo raalli geliyaan shuruucdiina ilaaliyaan baanu diyaarunna.
heshiiskii aad hore ula saxiixateen komishanka ee ahayd inaad inaydan ka dhex ololeyn karin maalimaha kaadh qaadashada, ma ku jirto inaad taageerayaashiina la kulantaan oo iyaguna idinku soo biiri karaan xafladana aad u qabataan iyadoo socoto kaadh qaadashadu?
waxa weye heshiiska la galay wuxuu ku kooban yahay oo keliya inaan ololayaal la samaynin doorasho inta marka laga reebo waqtiga loo asteeyey, laakiin howlaha kale ee caadiga ah xisbigu leeyahay ama ha noqoto kormeer uu ku maro goobaha gobollada dalka ku maro ama taageerayaal kusoo biiraya ama soo dhaweyn madaxda loo sameeyo ama shirar uu la galo taageerayaashiisa ama furasho xafiisyo cusuba uu leeyahay u furto, dhammaan way ka baxsan inuu sameeyo gobollada dalka iyo degmooyinka dalka ay ka sameeyaan.
dhanka kale xisbiga kulmiya ayaan iyagana wax ka weydiiyey eedani loo soo jeediyey waa kan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo isaguna dhankooda iska difaacaya.
viyadu waa mahadsantihiin. annaku runtii arintaa eeda waxaanu aaminsanahay ma qabno annaku eeda, qololaha qoladii bilowdeena annaku ma nihin. laba dhinac baanu isu qaybinay, dhinac waxay marayaan gobolka togdheer uu gudoomiye xisbiga hogaaminayo, dhinaca kaloon anigu hogaaminayona gobolka maroodi jeex. annaku markii gobolada togdheer oo kale la tegayay gudoomiyaha iyaga cidimay soo dhaweeyey, dadka haysu soo ururinamaanaan odhanaynin goobaha laga qaadanayo kaadhka markaanu tagno dadka aanu kula kulanay deegaanka waxaanu kala hadlaynay kaarka qaad.
Cabdirasaaq Khaliif xogayaha maaliyadda ee xisbiga Wadani isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu eed u jeediyay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye.
Waxaanu runtii uga cabanaynaa komishanka doorashooyinka iyo xukuumadda labadaba laga cabanayaa in shaqaalaha dawladda oo ay ku jiraan agaasimiyaashi guud ee dugtiinayeen shaqaalaha dawladda agaasimiyaashi waaxyaha hantidii dawladda gaadiidkii dawladda intaba lagu jiro maxaan raadaa xisbiga kulmiye isagu olole badheera oo aan ka gabasho lahayn uu ku jiro marka labaadna waxa uu kaga qayb qaadanay waxan oo dhan xataa marka laga eego dadka wacyigelinta markay noqoto qof walba xisbi walba waxa haysta hantidiisa gaarka ah iyo taageerayaashiisa cududooda inuu kaga qayb qaato laakiin waxaanu u gudbinaynaa inay arrinta iyada komishanka doorashooyinka iyo guddiga anshaxu wax ka qabtaan.
Maxamed Kaahin Axmed, guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye, ayaa isaguna iska difaacaya eedaas ay u soo jeediyeen xisbiga Wadani.
Olada Wadani wasiiradii ay odhan jireen hatida ummadda iyagaa dhacay annaka way naga tageen oo iyagii la joogaane de malaa maxaan ku dhahday taas ayuu ku ololeynayaane annaku waxaanu dhowr jeer horena u sheegnay waxa aad keentaan bruufka aad haysaan ku ololeynaya.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
galabwaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan haddaan aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waa heestan iyo weliba Mariyal Mursal Ciise.
We'll be right back. VOA.
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka falceliyay maanta sida uu u aaminsan yahay su'aalaha ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololihiisa doorashada iyo ruushka in ay yihiin baacsi aan micno lahayn kii ugu weynaa taariikhda jawaabtiisan oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa timid maalin uun kadib markii wiilkiisa curadka ah uu baahiyey emailo muujinaya sida isaga iyo asxaabtiisii ololaha doorashada ay ula kulmeen qareen ruush ah iyagoo raadinaya warbixino ay doonayeen inay ku dhaawacaan musharaxii xisbiga dimuquraadiga hillary clinton wiilka trump ayaa ku sheegay waraysi uu habeenkii xalay siiyey t v-ga fox news inuusan aabihii u sheegin kulankaasi xogtiisa
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadan maanta u kicitimaya dalka faransiiska isagoo wada hadal la dagaalanka argagixisada la yeelanaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron safarkan ayaa ku beegmaya boqol guuradii kasoo wareegtay gudagalkii ciidamada maraykanka ee dagaalkii koowaad ee adduunka labada hogaamiye ayaa maalinta khamiista kulan yeelan doona ka hor intaanay warbaahinta la hadal madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay inay ka wada hadli doonaan wax kasta oo dan u ah labada dhinac kuwaasoo ay ka mid yihiin dhinacyada ay ku kala duwan yihiin iyo weliba sidoo kale kuwa ay ka wada shaqayn karaan sida khatarta argagixisada xasarada ka taagan dalalka syria iyo liibiya sarkaal sare oo maraykan ayaa warfadyeenada u sheegay in aqalka caad uu filayo in xaaladda syria iyo iskaashiga faransiiska iyo arrimaha la dagaalanka argagixisada ay qaadan doonaan badii wadaxaajoodkan halka sida oo kalena ay ku jiri doonaan arrimo daba socda shirka g oo toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey dalka jarmalka
dowladda maraykanka iyo qatar ayaa talaadadii wada saxiixday heshiis isfahama oo ka dhanna argagixisada xilli ay weli taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dalalka khaliijka isaga oo dhinac taagan wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan attani ayaa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson waxa uu ku dhawaaqay in heshiiskani uu yahay mid markaasi tallaabo lagaga qaadayo kuwa maalgeliya argagixisada tillerson ayaa shalay waxa uu isku maray caasimadaha qatar iyo kuweyt halka maantana la filayo inuu tago magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga si uu ula kulmo madaxda dalalka go'doomiye qatar
halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa v o a oo idinka imanaysa washington ciddii wararka warbixinada iyo weliba barnaamijyadaas aseegaana waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga v o a somali com haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo weliba falastiin axmed iimaan
waxaa isniintii soo gabagabobay kulan ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya oo looga doodayay qaabka ugu wanaagsan ee loo dhisi karo ciidamo qaran waxyaabaha ay dadka qaar hadalhayeen waxaa ka mid ahaa in lagu saleeyay qaab maamul goboleed ama ay maamul goboleedyadu soo dirsadaan ciidamo ka mid noqda ciidamada qaranka dadka qaarkiina waxay soo jeedinayeen in lagu saleeyay afar iyo bar oo ah hanaanka ay dowladda iyo golaha baarlamaanka guud ahaan ay ku dhisan yihiin fakarkaasi ayaa dadka qaarkood waxay u arkaan siyaabo kala duwan waxaa haddaba aanu arrintaasi ku eegaynaa xubinteena dooda gaaban waxaana ka qayb galaya jamaal maxamed warsame iyo cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo labadaba ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waa in salaama marka ugu horeysa aan ku hormaro jamaal sidee u aragtaa in ciidamada lagu saleeyo qaab afar iyo bar ah ama 4.5 ay dowladda inteeda kaleba ku saleysan tahay iyo in lagu dhiso ama lagu saleeyo qaabka maamul goboleedyada oo maamul goboleed walba uu tiro ciidan kusoo darsado haye jamaal
walaale horta waxa weye sida haddii waxqabad la rabo oo la rabo dalka in la hormariyo dadkan waxa weye soomaalida muddo badan ay kusoo dhaqmayeen waxaa la yihahda 4.5 lixdankii markay soomaaliya xornimada qaatay ilaa haddeerkan anigu aragtida aan qabo iyo sida ay ku haboon tahay in ciidamada qaranka lagu soo xulo qaab qabiil sababta oo ah haddii la yidhaha qaab state maqaab federaal lagu soo xulo waxay noqonaysaa in wixii musuqmaasa lagu sameeyo in dad gaara maamul goboleedyadu qabeelo badan waa degan dad gaara u bartaan oo madaxweynaha maamulkaasi ku heyb ah siyaab badan oo noocaas ah la tuhmaya in ay ku badan karaan hal qabiil. Marka waxaan qabaa in si siman sida baarlamaanka lagu soo xulay, sida golaha wasiirada lagu qaybsaday, in la yiraahdo 4.5% qabiilaha lagu soo xulo.
Waa mahadsantahay Haye Cabdirashiid Cartam.
Waad mahadsantahay Falastiiney. Soomaaliya waxaa ka dhacday is-aamin waay maaragtay kadib burburkii Soomaaliya. Marka waxaa dhacday in shirar badan oo Soomaaliya isku soo dhaweynayo la qabto. So marka meeshaan doodda ka abaara waxay tahay Soomaaliya waxaa xal looga waayey awood qaybsigii 4.5. Kadib markii dhibkaas la arkay, haddana waxaa la yiri bal maamul goboleedyada macnaha dad matalaya halkeena oo saas waxaa loo sameeyay aqalkii sare. So marka waxaan leeyahay haddii ciidan la sameynayo sida aqalka sare loo sameeyey ee maamul gobol kasta looga keenay 11 qofood iyo 8 xubnood qaarkood, in ciidankana lagu saleeyo, isla markaana 5 state ee jirta ee banaadir lagu daray in ciidanka lagu saleeyo, isla markaana taasi u horgalaan. Marka anigu waxaan qabaa in stateska ama maamul goboleedyada, maadaama hadda ay leeyihiin ayagu ciidan rigli ah oo macnaha ka howlgala oo qabiilaadka xagga degan ay ku midaysan yihiin, maxaa yeelay askari marka laga fiirinayo dhinaca howlgallada iyo macnaha isheeg iyo nidaamka waddanka iyo waxa waaye waa inuu ka baxsiya qabiilka iyo siyaasadda. Hadda maxaa markaad fiirisid macnaha kulamada la isugu imaaday qabiilaadka ay leeyihiin, dad janaanaa ama korneela ama ciidamo oo taagtaagay lama arkee, dadka rayidka ayay ka dhexaysaa. Marka
ciidanku waa
wax exceptional oo ka gooniya macnaha siyaasadda.
Waa kugu soo noqon doona
qabiil lagu saleeya wax muhiimada weyn ay ku fadhiisan.
Haye Jamaal, see aragtaa fikirka Cabdirashiid?
Fikradaas fikrada duwan qabaa. Waxaan ogahay xaqiiqada dhabta ah aan laga hadlin waxa ma toosayaan. Waxaan ognahay maamul goboleedyada haddii la yiraahdo laga soo doorto ay xasoo xulaan waxa weeye ciidamadii qaranka maamul goboleedka in ay u badanayso hal dhinac ama hal qabiil. Sida hadda waalkay sheegay wuxuu yiri aqalka sare sida lagu soo aqalka sida barofeesa loo maray baarlamaan uu kala codeynayay. Tan waxaan umaleynaya inaan baarlamaan maamul goboleed la horgeyn doono loo codeyn doono la dhihi doono ay soo qor ama telexkooda ama intaasoo traken. Marka waxaan dareemaynaa inay aaminaa jirin oo aaminin maadaama maamul goboleedka qabiilo badan way degan yihiin, welina hadda tan qabiilada qaar ay leeyihiin waa ku doorsanaa maamul goboleedka qaar oo waxa waaye wixii aan wax kulahayn ama wixii aan xaq u lahayn lama siinin. Waxaan qabaa in la yiraahdo qabiil lagu soo xulo. Waxaan dhibartaa male 60-kii iyo Soomaaliya markii ciidamada ugu horreeyday ee waxa weeye qoranaysay iyo xilligii xataa gumeysi ciidamada la qoray islaaniga ingiriiska odayaashan oo doonada qabiilaska loo diri jiro lii jiray reer hebel intaas oo askari hakeenaan. Marka sidaas ayay kolley ku haboontahay haddii xaqiiqada laga eedeeyo. Wax dhibaata iyo wax daceebana kuma jirto askari qabiil lagu keeno waxa weeye isku qabiil maysa ahaayeen dadku kala duwanaa lahaayeen.
Haye Cabdirashiid,
waad maasan tahay. Caalamka hadda oo Soomaaliya lamid a sida hadda Afrika dagaalada ka dhaceen waxaana lamid a waddanka Rwanda, markii la yidhi ciidamada dib a loo as-aaso hogaamin kooxeedyadii waddankaas ka jira ama macnaha qabiilyadadii macnaha waxay sameeyeen qabiilaadka hogaaminayay ciidanka soo qora markii la yiri waxay soo qorayeen midka beeshooda keliya. Laakiin markii taas la ogaaday madaxweynihii xilligaas ah waddanka hogaamiyey macnaha wuxuu isku dayay isaga runta fariista ama guddi oo isaga gooniya oo xil saaro ay ciidankii soo abaabulaan ay ayagoo u fiirinayo markaas macnaha ay sheeg gobollada oo qabiil aan fiirin. Soo marka haddii madaxweynaha Soomaaliya uu qaado tillaabo cadaalada isla markaana dadka la simayo guddi loo saaro waxa waaye waxaa la keeni karaa ciidamo tayale isla markaana ku saleysan qabiilaadka meesha dega isla markaana maamul goboleedkaasna ka socda. Laakiin haddii qabiil laga keeno waxay tegaysaa hadda baarlamaanka 4.5 ku dhisan oo kale in ay macnaha la yiraahdo dowladda kalsoonida waa kala laabanay, ciidankeena waa kala baxnay. Marka meeshaas kale waa dhiso sar kala dhihi karna macnaha iyo dhibaato Soomaaliya uguma karta.
Hay mu aragtaa Jamaal,
kalsoonida dowladda kala laabanay ayaa meesha ka imaanaya sida hadda qabiilaadka macnaha ay sameynayaan. Laakiin waa in siyaasadda laga madax baneeyaa oo madaxweynuhu gacantiisa ay ku qoraa iyo taliyaha ciidanka militariga inay gacantooda ku qoraan ciidanka.
Waa mahadsantahay Cabdirashiid.
Waa
mahadsantahay Haye Jamaal, mu aragtaa intaasi ay keenayso in ciidankii ay noqdaan ciidan beela leeyihiin oo aanay weligood ciidan qaran noqon karin sida uu ku doodaya Cabdirashiid?
Ma qaba arag sidaas. Ciidanku sida u shaqeynayo waxa weeye tridentna la siinaa waxyaaba badan oo ciidanka xaggiisa laga dhisaa jirta oo disiblin iyo holba. Marka ciidanku maahan qabiilka u keenay ciidan unitho meel wada joogaya ama guto ka watirsanaanaya ama qeyb ka watirsanaanaya ama horin ka watirsanaanaya. Qaab waxaa jira ciidanka uu dhisan yahay iyo qaab loo maamulo.
waa la kala shaandeynayaho qolaha meel baa lagu darayaa. Marka sidaas darteed ma imaanaysa arrintaas qabiilkii soo xolay inay weli dad noqonayaan ku xiran ama ka amar qaata.
Waa mahadsan tahay ugu dambeyntii
waxay tiraahdaa qaran qabiil ma noqdo, qaran qabiil ma noqdo, qabiil hebel oo ciidan soo qoro dowladda kusoo biir birina waxaa sugeynaa ciidankii maaragtay waa kala laabanay maaragtay waxyaaba noocaas iyo in qabiilaadku xataa isku adeegsadaan ciidankooda meesha marka loolan qabiila xataa ka dhalanaan qabiilo badan hadda hurdaayo isla markaana aan awood iyo waxyaabaha noocaas iyo dowladdii aan influence badan ku laheyn ayaa hadda waxay isku dayayaan in meesha ciidan iyo ay ku yeeshaan iyo dadaa ciidanka u tababarneen ayna iska soo qoraan macquula. Laakiin waagi hore macnaha istrajerka askariga iyo qaab dhismeedkiisa iyo aqoontiisa waxaas ayaa lagu xuli jiray. Laakiin hadda waxay noqonaysaa wiilkan ayaa imatalaya markaa ugaaska ama wabarka ama macnaha malaaqa ama ugaaska ama boqorka markuu yaa wiilkan ayaa imatalayana aan ciidankii macnaha markaas u qalmin waxa waaye dowladdu kama laaban karto maxaa yeele ayadaha tiri macnaha qabiilaha lagu soo salay marka waxa waaye taas waxa waaye waa dhibaato waa wax markaas macnaha ii sheeg anigu aad bilaabeen
marka maxaa xal u aragtaa si ciidan waddanka ciidan u baahan yahay madaxduna intaasay ka doodeen maamul goboleedyada iyo federaalka maxay kula tahay adoo soo koobaya sida ugu wanaagsan ee ciidan qaran ugu helikara
inaan lala boodin usha isla markaana baarlamaanka lagu celiyo ayagu ay siyaasad u sameeyaan kadib markii siyaasadda loo sameeyo oo la jaangooyo dhaqaalihii ku bixi lahay iyo meesha laga keenayo maamul kastana guddi loo sameeyo ayagu ay soo qoraan ay kadib kusoo celiyaan baarlamaankii la ansixiyo kadib saas ciidanka lagu soo qoro maane haddii isla markii la haye nin kasta ciidan maamul kasta ciidan ha keensado iyo qabiil kasta waxa waaye waa
problemaad
waa in istraatiijiyad bolisi loo sameeyaa
assessment
loo sameeyaa kadibna macnaha sheeg maamulkii laada saasna ciidankii looga soo qoraa oo guddi gooni ah ay macnaha ay gacanta ku hayaan
waa mahadsan tahay Jamaal maxaa adiga xalka u aragtaa si ciidan qaran loo helo
falastiin walaale waxa weeye howlahan walaalkay waa weeye aad uga doodayo muddo badan ayaan kusoo jirnay waana aan naqaanaa dhinaca ay jirta baasha haddaan la iska indha tirayn qabiil gaara oo hadda laga batanaya ma jirta dil qabiilha lagu soo qaybsado lixdankii ilaa haddayna soomaaliya ku dhaqmaysay maamulkeena ugu sarreeya dalka ku dhisan waxa weeye hay-adaha dowladda ku dhisan golaha garsoorka ku dhisan golaha baarlamaanka ku dhisan golaha fulinta ku dhisan haddana kalsooni kulley laguma qabo maamul goboleed in la yidhaahda soo xulo dan haddii la yidhaha haddata madaxweyne gaarha usoo xulan oo kolley un dadkun qabiila ka dhashay inaan soomaaliya laga leex keeni lahaa marka waxaan qabaa walaalaya waxba lagu daalin arrintaasu in la yidhahdo qabiilka laga dhex keeno dadkan waxa weye waa is-aamini waayeen 30 sano dagaala dalkan ka dhaceen waxa weeye haddeertan ayay maamulada maamul goboleed isku haystaan waxa waaye reebela naga batay reebela naga qabsatay si dalka hore loogu dhaqaaqo in la yidhahda tirada la rabo in loogu dhufo qabiilana loogu qaybiyo
aada u mahadsantihiin Jamaal iyo Cabdirashiid inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Jamaal Maxamed Warsame iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo labadiiba ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana xubintan oo kale dhegeystayaal nabadgelyo
waa xubintii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal haddan intaasi kaga soo gudubna haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal in yar oo shisheeyuhu qalin daraalayay mooye in yar oo gumaystayaashii tegay ay siday rabeen u tabiyeen mooye in yar oo allaha u naxariistee oo jaamac cumar ciise ka gaaray mooye taariikhda soomaalidu ma qorra sidaas awgeedna tu hore iyo tu dambaba dadweyne wax badan kama oga hase ahaatee waxaa jira dhacdooyin dhowra oo ileenbuu kale ma aynu lahayne ay mansada soomaalidu waarisay ciddii kala soo bixi karaysaana iyaga oo faahfaahsan ay dhexdeeda ugu tegi karayso dhacdooyinkaas waxaa ka kow ah 20-ka gu halgankii madaxa kala baxay ee gobonimada dalka ay daraawiishi ugu dagaalantay goobihii waaweynaa ee iyaga iyo gumaystayaasha dhex mari jiray iyo siyaalihii xarumahooda loogu dhaqnaa waxaa labeeya dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka ahaa ee isagana ay leegadu hogaaminaysay intii u dhexaysay 1900 iyo 1943-kii iyo 1960-kii haddiise wixii daraawiish dhexdeeda ka dhacay uu sayid maxamed gabayadiisii iyo geeraaradiisii ku waariyey cali xuseen xirsina in badan oo dhacdooyinka halgankii s y l ka mid ah ayuu isaguna maasooyinkiisii ku waariyey. Gabayga aan haddaba maanta idinku jalbeebinayo waxaa tiriyey cali xuseen, waana gabay uu ku xusaayo maalmihii tiiraanyada badnaa, maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankii uu isaguba qaybta ka ahaa. Maalinta koowaad ee cali xusayaa waa 11 Janaayo 1984, waxaa maalintaas xamar ku sugan irga 4 dowladood ka koobanoo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay. Waa Ingiriiso, waa Soofiyeedo, waa Faransiiso, waa Maraykan. Waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo Talyaanigu ka midka ahaa ummadihii ay gumaysan jireen waxaa laga yeelayo. Talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo. Ingiriiso Jabuuti maahe dhulka Soomaalida markaas wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo. Hase ahaatee s y l labada midkoodna dooni mayso. Markaasba ergadii u dhiibtay dhambaal dulucdaas xambaarsan gobonimo buuxdana ay dalka ugu doonayso. Si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo waxay leegadii abaabushay bannaanbax ballaaranoo ay ugu tala gashay ergadu inay cududdeeda ku aragto. Gumaysiguse weligiis dhuuni raac ma waayo eh Soomaali kale oo Talyaanigu riixayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay, halkaasoo uu dagaal ba'aani ka dhacay. Waxay ahayd goobtii ha noolaato taariikhda ku gashay ee Talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay. Cali Xuseen oo maanta goobjoog ahaa dhacdadaasna diiwaaniyey ayaa badi dambe gabay uu mariyey wuxuu ku yidhi itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii olol ka soo yeeray maad cadowga adiidaan markuu inagu ogaanshay amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulubku aar goostay nin Ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyey albaabada kuwii ugu galay ee daalinka eryayey ayuu tooy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii eryaye markuu awdaxyada muutay ma ana xamina nimankii ka jaray godobtii aasayle awlaaddii uu cunay u dhimay aramideedii arbayaal dagaal u arrinsaday looma oonsado eh meeshay abbaaraan la-eed ciilna ku abaadi. Sida adeetad caareed kufriga laga unuugooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid karaa ka aataar xumayd ciil la soo arag. Maalinta labaad ee cali xusuusanayaa waxay ahayd dhagax tuur. Ha noolaata kadib Talyaan iyo wixii ku jaal ahaa waa halkoodii, leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin. Dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonimada aan Talyaanigu u xagildaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada Lake Success oo New York u dhow, waagaasna xarunku meel gaar ah ay qaramada midoobay ku lahaayeen. Markaas waxaa siray golihii dhexe ee xisbiga, kadibna waxay go'aamiyeen xogahayihiisii guud oo markaas allaha u naxariistay Cabdulaahi Ciise ahaa inuu halkaa u sadcaaro waxa ay ummaddu rabtaana uu ka jeediyo. Hawl adag bay ahayd wuuse yeelay, waxaase xiisa lahaa dhaqaalihii inuu ku baxaayo la qiyaasay inuu noqday 100,000 oo shilin. Saa gobol iyo degmo kasta oo Soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey. Anigaan hadlayaana waxaa jeer gacantayda soo galay 100 rasiid ay 10 shilin ku qorayd ceelka re Soomaalidii joogtayna ay kharashkaas dabowlistiisa kaga qayb gashay. Isla qaybtan aad kolla uga gudoomi doontaan wuxuu kaloo Cali Xuseen ku xusayaa markii uu Cabdulaahi London gaaray ee dayuuraddii uu Maraykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo mareegay, kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareennadii Soomaaliyeed ee magaalada joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen. Wuxuu sidoo kale Cali xusayaa doodihii Cabdulaahi Ciise sidii loola yaabay dalabkiisii gobonimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diiday dalkaba. Markaas buu yidhi 49-kii sanadu maray ahaanaysay Abdullahi uunada markuu berigii noo aaday waagii ergada loo dirtay aanu alla tuugaynay arla aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray istixyaarka waa kaa ceshaan eyda qooqanaya iglan markuu ka degay bay xumaan uga asaaseena inaanu eedayada raacin bay amar ku dhiibeena axad bay baxaysoo khamiis ima yidhaahday nebi ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaaye soomaali aadaa jirtay aan kale dhaysnayna goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeene rag ilaala abaa loo baxshay oo eegi loo diraayo ayaantay kacaysay fatuurada u jaareene oogada markay kaga rideen axad ma saaray nebi ayaantuu majaliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee buu ka yimi bay wax badan ku anfariireene goortuu araajida hor dhigay inankii loo yeeriya aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeene dhurwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeene qaybtan ugu dambaysa wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuba damacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii reegada looga akhriyey dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiiggu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa 1994 bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inuugu fiiqayaa gumaysigu niman uu baryaha cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobolnimo diyaar u ahayn isaga oo liqila raggii sidaas ahaa oo markay xornimadii soo dhowaatay maamulkii daakhiliga laga qaybgeliyey xisbigii ay la dirili jireenna ku dhex milmaaya ayuu cali yidhi abuurkii xisbigan niman cunay oo ubaxi daaqaaya oo eega talinaaya oo ubucdu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiree cabdulaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsadaya annagu dowlad kuma aadno bay aqalki geeyeen xaajadu adkaatae kolkay meel xun ku aroortay taar oogada duulay oo aarki soo diraaye waxaa laga akhriyey hadalladii ohinta lahayd waqtigaa idaaradu shir bay u ololeeyeene ummaddoo dhan baa qaylisay oo laysla ogsadaya ingiriisku nooma ogolayn ururka maanti iyo oblikaanu ugu soo baxnaye amarkii noo diidi albaabada galaay iyo wuxuu or u dhaqaaqaaba goortaan asmiici weynebi u doontay aarmiga e askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada ee kufrigu nagu afuuf saanaddii oo tabelingaaya isna eediyey dhagax tuur colkuu soo abaabulay wuxuu cali gabagan tiriyey 12 October 1944 markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yaqiin markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu hawada ka babado isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaanna sol libta siinaya ayuu gabaygii ku soo gabagabeeyey iyagiiyo intii weheelisoy la ishtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa oogadaa suray dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo tuuga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo dhaqankii hidahaanu intaasi ku dhaafno markana maxamuud mascadde iyo ciyaarihi
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo ka mid a koobka gold cupka loo yaqaano oo si xiiso leh u socda ayaa waxaa iskaga hor yimid waddamada kostarika iyo kanada iyo honduras iyo franja giana waxaana kostarika iyo kanada kulankii dhex maray ay ku kala baxeen hal iyo hal bareejaa halka honduras iyo weliba franja giyanana iyaguna ismari waayeen ooy eber iyo eber ku kala tageen caawana kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhex marayaa waddamada banama iyo nikaragua haatanna haddii aan jaleeco halka iyo waddanka jarmalka ciyaaryahanka hemes rodriguez ee muddada u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee real madrid isla markaasina kabtanka xulka qaranka ee Colombia ayaa haatan waxa uu laba sano heshiis la galay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, iyadoo labadaas sano uu kooxdaasi deyn kula joogi doono. Ciyaaryahankan oo muddadii u ciyaarayay kooxda Real Madrid, weliba maalmihii u dambeysay uu macallinka ka ahaa tababare Zinedine Zidane, waxa uu noqday ciyaaryahankani mid aan safka hore ka ahayn xidigaha uu Zinedine Zidane ku xisaabtamo. Hayeeshee macallinkii isaga ka horreeyey Carlo Ancelotti, oo isagu haatan macallin u ah kooxda Bayern Munich, ayaa markii hore ahaa ninkii soo iibiyey ciyaaryahankan. Isla isagii ayaa haatanna dalbaday in la keeno Bayern Munich. Karl Hansen Rummenigge, guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, oo ka hadlayay la soo wareegitaanka ciyaaryahankan, ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahankani uu yahay wixii ugu wanaagsanaa amaba riyadii ugu muhiimsanayd ee uu rajaynayo inuu rimoodo macallinka kooxda Bayern Munich ee Carlos Ancelotti, taasi oo tilmaan ka bixinaysa inuu Ancelotti ku qanacsan yahay xirfadda iyo laacibnimada ciyaaryahankan. Sidaa darteed buu yiri Karl Hansen Rummenigge, waanu ku faraxsannahay inaan ciyaaryahankan la soo wareegno. Haatanna dhinaca xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, haddii aan si kooban u jaleeco ciyaaryahanka Eric Dier ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, ayaa waxa uu leeyahay, waxaan doonayaa inaan ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo gegideeda Old Trafford. Hase yeeshee, waxaa taa ka xigta ciyaaryahankan in kooxda Manchester ay bixiso lacag gaaraysa 50 million oo geniga Ingiriiska, taasi oo ay Tottenham ku xirtay la wareegitaankiisa. Ciyaaryahanka Ross Barkley u ciyaara kooxda Everton ayaa waro soo baxaya waxay sheegeen in ciyaaryahankaasi laga yaabo xilli ciyaareedkan inuu ka tago kooxda Everton kadib markii laga reebay safar ee kooxdaasi ku tagaysay waddanka Tanzania. Ciyaaryahankan ayaa indha weynba waxaa muuqanaya in macallinkiisa Ronald Koeman iyo isagu ay kala joogaan, taasi oo tilmaamaysa in ciyaaryahankani uu ku biiri karayo kooxa kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahanka Morocco u ciyaara ee la yidhaahdo Mbappena waxaa warar soo baxay sheegayaan in 3 saacadood oo kulan la qaatay macallinka Arsenal Arsene Wenger. Wararkaasi oo sheegaya in ciyaaryahankan ay ka wada hadleen mustaqbalkiisa iyo halka uu ku dambayn doono, oo indha weyd bay wararku sheegayeen in Arsenal ciyaaryahankaasi ay doondoonaysa. Atletico Madridna waxay isku dayeysaa in ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee Diego Costa la soo wareegto walow aanay ciyaaryahan soo iibsan karaynin tan iyo bisha January ee sanadka soo socda. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, waa Maxamuud Mascade iyo weliba xubintii ciyaaraha intaasi kaga soo gudubna Falastiin Axmed Iimaan maxay nooxiga.
waa codka macaane Cabdi Xasan Dhiga iyo heestii Basra. waxaa ii bishaaraa ma ii barwaaqa Basra ay aragtidaada heestii Basra iyo Cabdi Xasan Dhiga idaacaddeenni galabnimo ay gabagabo u ahay. Intaan caawad kulmi doono waa Cabdixakiin Shirwac iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.
ka jirtaa.